Danışıq Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdə, studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmətli bu saatki xəbərlərdə. ABŞ Senatının Xarici Əlaqələr Komitəsi Meti Braziyanın namizədliyi ilə bağlı səsverməni təxirə salıb. Neft Akademiyasında törədilmiş qətillərdə tam olunan mütəhəmmilər bugün son sözlə çıxış ediblər. İran Prezidenti Mahmud Əhməd Nicadın kortejinə hücum edilib.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi ətraflı. ABŞ Senatının Xarici Əlaqələr Komitəsi Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfir vəzifəsinə namizədliyi irəli sürülmüş Meti Braziya ilə bağlı səsverməni təxirə salıb. Ətraflı Maarif Çingizoğlu danışacaq.
Amerika Birləşmiş Ştatları Senatının Xarici Əlaqələr Komitəsi ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri vəzifəsinə prezident Barack Obamanın irəli sürdüyü namizəd Meti Braziya ilə bağlı səsverməni təxirə salıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri Kis Bil məlumat verib. Onun dediyinə görə komitə üzvləri senatorlardan bu məsələyə səs verməmələrini istəyiblər.
Nəticədə Xarici Əlaqələr Komitəsi Meti Braziyanın namizədliyinin irəli sürülməsinə dair heç bir tövsiyə verməmişdir.
Kis Bil Meti Braziya ilə bağlı səs vermənin nə vaxt keçiriləcəyi barədə bir söz deməyib. O bildirib ki, hər bir səfirliyə namizədin irəli sürülməsi ilə bağlı müəyyən müddət var və həmin müddəti senat müəyyənləşdirir. ABŞ Senatının Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədri senator John Kerry deyib ki, Braziyanın namizədliyi ilə bağlı səs vermə Amerikadakı erməni icmasının maraqlarını təmsil edən senator Barbara Boxerin müraciəti əsasında Konqresin avqust fasiləsindən sonra keçiriləcək. Meti Braziya keçmiş prezident George Bush'un hakimiyyətində dövlət katibi müavininin köməkçisi işləyərkən və Minsk qrupunun həmsədri olarkən onun Dağlıq Qarabağ münaqişəsi Ermənistanla Azərbaycanın digər münasibətlərində tutduğu mövqe senat üzvlərində suallar yaradıb.
Maarif Çingizoğlu. Bugün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə ötən il Neft Akademiyasında törədilmiş kütləvi qətlə bağlı məhkəmə prosesində müttəhimlər son sözlə çıxış ediblər. Onlar məhkəməni bu cinayətdə əsl günahı olanları cəzalandırmağa çağırıblar. Məhkəmə qeyri-müəyyən müddətə fasilə elan edib. Gürcüstan vətəndaşı olan Fərda Qədirov 2009-cu il aprelin 30-da silahla Neft Akademiyasının binasına daxil olaraq 12 nəfəri öldürdükdən sonra özünü də öldürləmişdi. Məhkəmə qarşısında duran müttəhimlər cinayətdən xəbərdar olmaqda ittiham olunurlar. Dövlət ittihamçısı onlardan birinə 11 il, qalanlarına isə ömürlük cəza istəyib. Avqustun 4-də Bakı Apellyasiya Məhkəməsi isə millət vəkili Pənah Hüseynin Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə qarşı iddiasını təmin edib. Pənah Hüseyn nazirliyə müraciət edib, deputat seçildiyi Sabirabad rayonunda ünvanlı sosial yardım alan adamların adlarını istəyib, amma nazirlik bunu etməyib.
180-210 milyon büdcə vəsaiti heç bir vergi tutulmadan bu işə sərf olunur və geniş bir şəkildə də halda belə bir ictimai rəy vardır ki, bunun ən azı yarısı yuxarı instansiyalı vəzifəli orqanlar tərəfindən, şəxslər tərəfindən mənimsənilir. Buna görə də əgərləri hər bir rayonda bu şəxslərin kim olduğu açılansa, o halda bu məsələyə aydınlıq gələr.
Pənah Hüseyn nazirliyə qarşı iddiasını Yasamal rayon məhkəməsi rədd eləmişdi, amma Bakı Apellyasiya Məhkəməsi bugün Yasamal rayon məhkəməsinin qətnaməsini rədd edib. İran prezidenti Mahmud Əhməd Nicadın kortejinə qumbar atılıb, hadisə ölkənin qərbindəki Həmadan əyalətində baş verib. Məlumatlara görə partlayış jurnalist və prezident aparatının əməkdaşlarını aparan maşınların ətrafında baş verib. Bir neçə nəfərin yaralandığı xəbər verilir. Başqa bir məlumata görə isə xəsarət alanlar mühafizəçilərdir. Bundan az sonra Mahmud Əhməd Nicad canlı efirə çıxıb, amma insident barədə bir şey deməyib. Pakistan hökuməti daşqınla bağlı ölkədə yaranmış vəziyyəti müzakirə edir. Baş nazir Yusif Rıza Gilaninin rəhbərlik etdiyi iclasda əsasən xilas edici əməliyyatların gedişi və ölkəyə dəymiş ziyanın həcmi müəyyənləşdirilir. Daşqın nəticəsində 1500-ə yaxın adam ölüb, 3 milyondan çox adama ziyan dəyib. 10 minlərlə ev, milyonlarla hektar zəmini su basıb, körpü və yollar dağılıb. Birləşmiş Ştatlar Yaponiyanı Avropa Birliyinin ardınca İrana qarşı əlavə sanksiyalar tətbiq etməyə çağırıb. Yaponiya BMT-nin son qətnaməsi çərçivəsində İrana qarşı yeni sanksiyalar qəbul edib və ayın sonunda əlavə kəskin tədbirlər görməyi planlaşdırır. ABŞ Dövlət Departamentinin nüvə silahlarının yayılmaması və silahlara nəzarət üzrə müşaviri Robert Einhorn Tokyoda səfərdə olarkən deyib.
I would advise you and your colleagues.
Mən sizə və həmkarlarınıza Avropa Birliyinin qəbul etdiyi tədbirlərə baxmağı məsləhət görərdim. Bu, kəskin tədbirlərdir və Yaponiyanın bunları qəbul etməsi ölkə iqtisadiyyatına təsir etməyəcək.
Robert Einhorn BMT-nin təhlükəsizlik şurası iyunda İrana qarşı yeni sanksiyalar tətbiq edib. Bu, sayca İrana qarşı 4-cü sanksiyadır. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmətli. Amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramı ilə davam edəcək.
Saatımız
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik öyrən artıq dibdədir.
Hər şey prezident aparatına gəlin yıxmayaq, özümüzdə daha az şey az yoxdur da, biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallah kasıbın Allah öyləyəsin, heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün, axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə, bizimlə qal, bizimlə qal, bizimlə qal.
Azadlıq radiosunu Türksat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat-da dinləyin.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdular, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərliyə görə pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıq geyməyə, yazıb oxumağa öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhun'dur, həm Kliman'dır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlini asılar. Qarışqa kimin olar?
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Hazırsınız.
14.24'ü dinləməyə. Azadlıq radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında
gənclər
14-24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz noliyyətdə, bizim uzun ayaqqabılarımız var, amma digərlərinin gitarı var.
14-14-24 gənclər
bir şeyə, aynəsindən, əsrisindən ta kraskasına bütün nə lazım, nə ləvazimatı var məktəbin. Hamısına pul yığırlar.
Rüşvət təhriyyəndə biyabıçılıqdır. Bərəkçilişi biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimlə pul alınırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişməkdir. Cəmiyyətdə vəziyyət dəyişməkdir. Bilirsiniz, bir adada siz oazis yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə də fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür, aha, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərim, amma mən bir nəfər heç rəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqram efirdədir. Sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bugün ilk mövzumuz 7 il bundan əvvəl baş verən hadisə ilə bağlıdır. Bugün İlham Əliyevin baş nazir postuna seçilməsindən 7 il ötür həmin hadisəni müxtəlif cür qiymətləndirənlər var. Varis planının həyata keçirilməsi kimi də qiymətləndirənlər var və yaxud da ki, hakimiyyətin davamlılığının təmin olunması kimi qiymətləndirənlər var. Və bugün bu mövzuda müzakirə aparmaq üçün biz Bakı Dövlət Universitetinin professoru tarixçi Əli Musa Qasımlını və Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadəni söhbətə dəvət etmişik. Musa Qasımlı həm də səhv etmirəmsə Prezident İlham Əliyevin prezident seçkilərində vəkillərindən biri olub. Bu bizim ilk müzakirə mövzumuzdur. Bu saatın sonunda sizə Dövlət Neft Akademiyasındakı qətliamda təqsirləndirilənlərin son sözü barədə vəkillərin məlumatını çatdıracağıq. Növbəti saatda isə dindarlara oxunan hökm müzakirə mövzusu olacaq. Bir neçə ay bundan əvvəl sanksiya olunmamış aksiya keçirməkdə günahlandırılan dindarlara hökm oxunub, onlara həbs cəzaları kəsilib və bu hökmdən kim razı qalıb, kim narazı qalıb. Dindarların Müdafiə Komitəsinin üzvü Azərbaycan Ziyalılar Hərəkatının sədri Eldəniz Quliyev və Dini İqtiqat və Vicdan Azadlıqlarının Müdafiəsi Mərkəzinin devamın rəhbəri Hacı İlqar İbrahimoğlu bu qərar barədə fikirlərini bölüşəcəklər. Siz də suallarınızı bizə SMS-lə 050-744-10-17 nömrəsinə və yaxud e-maillə efir@azadlıqradiosu.az ünvanına göndərə bilərsiniz. Və yaxud da ki 436-77-41 nömrəli telefona zəng edin, prodüserimizə suallarınızı çatdırın. Bir neçə saniyə sonra söhbətə davam edirik, bizimlə qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Bir daha SMS xəttimizin nömrəsini xatırladıram 050-744-10-17 efir@azadlıqradiosu.az da e-mail ünvanımızdır. Hər vaxtınız xeyir Musa bəy, təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün və bizimlə telefonla söhbətə qoşulan İqbal Ağazadəni salamlayırıq. Hər vaxtınız xeyir İqbal bəy.
Xoş gördük Əzizə xanım.
İqbal Ağazadə 2003-cü il prezident seçkilərindən sonra həm də həbs olunan deməli, siyasətçilərdəndir və bu zaman baş verən hadisələrə müxalif mövqeyi ilə seçilib. Musa Qasımlını isə iki cəhətdən mövqeyi bizi maraqlandırır. Həm bu hadisələr tarixə necə düşəcək bu baxımdan fikrinizi öyrənmək istəyirdi. Elə ilk olaraq bu məsələdən başlayaq Musa bəy. 100 il sonra 2003-cü ilin bu çağını xatırlayanda insanlar nə cür adlandıracaqlar bu hadisəni? Bu nə idi? Bu varis planı mı idi? Bu hakimiyyətin uzurpasiyası idi mi? Bu qanunsuz hakimiyyət dövrü idi? Və yaxud da ki, əksinə, bu hakimiyyətin davamlılığının, stabilliyinin təmini idi mi? Yəni, müxtəlif dəyərləndirmələr var.
Təbii idi. Birinci məhzəsə təşəkkür edirəm. Tarixi şəxsiyyət dövlət xadimləri ilə bağlı diskussiyaların, müzakirələrin aparılması çox müsbətdir. Bu baxımdan mən sizə və bütün radiostansiyanın əməkdaşlarına təşəkkürümü bildirirəm. Heç şübhəsiz tarixdə hadisə bir cür baş verir. Onun dəyərləndirilməsi, qiymətləndirilməsi müxtəlif cür olur. Bu da müxtəlif amillərlə bağlıdır. Burada siyasi partiyanın, qrupun, təşkilatın baxışları, bəzən də şəxsi mövqelər öz əksini tapır. Amma hesab eləyirəm ki, 2003-cü ilin avqustun 4-də İlham Əliyevin baş nazir seçilməsi tam konstitusiyaya uyğun olaraq həyata keçirildi. Bu qətiyyən hakimiyyətin uzurpasiyası ötürülməsi demək deyildi. Bu bütün tələblərlə qanuna uyğun şəkildə dövlətçilik ənənələrinin davam etdirilməsi idi. Burada biz bir neçə məsələni diqqətə almalıyıq. Baş verən hər hansı bir hadisəyə biz hansı meyarlar, hansı kriteriyalar baxımından qiymət veririk? Dar, məhdud, qrup, təşkilat, şəxsi mövqelər baxımından, yoxsa geniş anlamda dövlətçilik baxımından? Hesab eləyirəm ki, biz bu məsələyə qiymət verərkən mütləq daha geniş baxmalıyıq, məhdud baxmamalıyıq, buna dövlətçilik baxımından qiymət verməliyik. Və bir də Xədicə xanım, siz çox gözəl bilirsiniz ki, cənab prezidentimiz İlham Əliyev birdən-birə gəlib başnazir olmadı. Buna qədər İlham Əliyevin kifayət qədər siyasi təcrübəsi, siyasi kariyerası var idi. Ona nələr idi? Siz bilirsiniz ki, mükəmməl, elitar bir təhsil alınmışdı. Moskva Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunda müdafiə eləmişdi, alim idi, həmin universitetdə dərs demişdi, İstəri Dağlanından sonra bizneslə məşğul olmuşdu, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin vice-prezidenti olmuşdu, sonra vice-prezident olmuşdu, Milli Olimpiya Komitəsinin sədri olmuşdu, millət vəkili olmuşdu və kifayət qədər siyasi təcrübəyə malik olan bir şəxs idi və burada bir məsələni də xüsusən vurğulayım sizə, bunu da siz bilməmiş deyilsiniz və hörmətli dinləyicilərimiz də mütləq bilirlər ki, bir zamanlar yazıda gəlir Bakı Tiflis Ceyhan əsas ixraz boru kəməri məsələsi müşkülə düşən zaman məhz Vaşinqtonda Amerika Birləşmiş Ştatlarında danışıqlar İlham Əliyev apardı və ondan sonra Ağ Evə bütün şirkətlərin rəhbərlərini topladılar və Bakı Tiflis Ceyhan əmələ gəldi. Yəni sadəcə bu birdən-birə başnazir olmaq deyildi, bu çoxlu təməlləri var idi, kökü var idi. Təbiidir ki, 2003-cü ilin avqustunda İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının başnaziri təyin edildi və hesab eləyirəm ki, o dövrdən keçən müddət Azərbaycan tarixində yeni bir səhifəni açdı.
Və İqbal Ağazadənin bu sualı cavabını eşitmək istəyərdik. İqbal bəy? İqbal bəy, siz necə düşünürsünüz? Yəni bu hadisə 2003-cü ildə İlham Əliyevin baş nazir postuna təyin olunması 100 il sonra tarix kitablarında necə qiymətləndiriləcək?
Mən təbii ki, tarixçi alim kimi qiymət vermək istəməzdim. Tarixçilər doğru dürüst qiymət verəcəklər, amma həmin tarixi yaşamış siyasətçi və bugün Azərbaycan siyasətində iştirak edən adam kimi həmin hadisələrə 2003-cü ildəki baxışım dəyişməyib. 2003-cü ildə də etiraz etmişəm bu məsələyə. Etiraz etməmin səbəbində həm hüquqi, həm Azərbaycan demokratikləşməsi, demokratik cəmiyyət quruculuğu istiqamətindəki addımlar, həm hakimiyyətin formalaşdırılması məsələsi dayanır. Etiraz etmişəm və hesab edirəm ki, bugün də həmin mövqeyimdə haqlı olmuşam, bugün də həmin mövqeyimi bölüşürəm. Hesab etmirəm ki, o dövrdə bu təyinat, baş nazir təyinatı Azərbaycan cəmiyyətində demokratikliyin, hüquqi dövlət quruculuğu istiqamətində atılan addımların möhkəmləndirilməsi və yaxud da cəmiyyətin bunu qəbul etməsi və bu istiqamətdə Azərbaycan cəmiyyətinin qazanışı üçün dəyərləndirilməsi. Hörmətli Musa müəllim qeyd etdi ki, təsadüfən gəlib çıxmamışdı bura İlham Əliyev. Mən qeyd etməzdim ki, kimsə hansısa xidmətlər olubsa, hansısa vəzifələr başlayıbsa, o demək deyil ki, kimsə məhz buna görə təyin olunur. Söhbət bizim etirazımızın kökündə dayanan onun şəxsiyyəti və yaxud da hansı vəzifə daşıyıb bu vəzifəyə uyğundur, uyğun deyil məsələsi. Bu söhbət yuxudan gedirdi. Azərbaycan Konstitusiyasında da, ümumiyyətlə dövlət qurulu haqqında qanunda da tabiçilikdə yaxın qohumların tabiçiliyində işləməmək məsələsi var bilir ki. İkinci tərəfdə isə Azərbaycan demokratikləşmədə və hakimiyyətin formalaşmasında bu tür prinsiplərdən hesab edirəm ki, gələcəkdə də yararlanmamalıdır. Bu dünyanın heç bir inkişaf düşünməsində bu tür yanaşmaları olmur. Hakimiyyətin ötürülməsinin bu cür mexanizmləri olmur. Hakimiyyət xalqın səsi ilə ötürülür və s. bu tür məsələlərdə biz kifayət edir, açıq növbə qoymuşuq. Bugün də həmin növbəyimizdə səhiyyidir.
Və yenə də İqbal bəy qeyd elədi ki, orada bir neçə yəni qanun pozuntusundan söhbət gedirdi. Konkret olaraq bu deməli dövlət qulluğu ilə bağlı etik məsələlər var idi. Yaxın qohumların bir geçləməsi və s. kimi məsələlər. Amma eyni zamanda həmin hadisələrdə bir belə o qədər də aydın olmayan bir manevr kimi qiymətləndirilən bir addımlar da atılmışdı. Misal üçün baş nazirin istefaya göndərilməsi sağlamlığı səbəbilə və sonra İlham Əliyev prezident seçiləndən sonra məlum olur ki, bu sağlamlıqla bağlı səbəblər heç də yəni kifayət qədər ciddi deyilmiş və baş naziri yenidən postuna qaytarılır həmin vəziyyətdə. Yəni bu nə dərəcədə, ümumiyyətlə bu nə dərəcədə səmimi aparılan bir proses idi? Nə dərəcədə səmimi şəkildə bu? Bəlkə elə sadəcə demək lazım idi ki, biz belə istəyirik, ona görə də belə olacaq və təyin eləyəydilər.
Bilirsiniz, hər bir cəmiyyətdə fikir müxtəlifliyin olması normaldır. Mən sizin efir vasitəsilə çox hörmətli İqbal müəllimi salamlayıram və hesab eləyirəm ki, fikirlər nə qədər müxtəlif olsa da insanlar bir-birlərinin fikirlərini dinləməlidirlər, razılaşmaya bilərlər, razılaşa da bilərlər, amma onlara hörmətlə yanaşmalıdırlar. Bu baxımdan mən İqbal bəyin dediyi fikirləri dinlədim, hesab eləyirəm ki, İqbal bəyin öz fikirləridir. Bütün cəmiyyət eyni cür düşünə bilməz, cəmiyyət müxtəlif cür düşünməlidir. Cəmiyyəti irəli aparan ziddiyyətlərdir. Amma əsas məsələ ondan ibarətdir ki, bu ziddiyyətlər necə həll olunur? Fikir müxtəlifliyinin olması tamamilə normaldır. O cəmiyyətlərdə ki, ziddiyyətlər qarşı durma ilə deyil, ümumi fikir birliyi ilə bütün fikirlər ortaya çıxarılaraq daha müsbət nələr varsa, onlar götürülürsə, o vaxt cəmiyyət irəli gedir. Mən hesab eləyirəm ki, biz həmin dövrün təyinatına məhz ümumi cəmiyyət, ümumi dövlət baxımından yanaşmalıyıq və hesab eləyirəm ki, bizim üçün keçid dövrü ölkələrində olan ölkələrdə mütləq və mütləq hakimiyyətin yekdilliyi, hakimiyyət daxilində birliyin olması, mən bunu xüsusi vurğulamaq istəyirəm, keçid ölkələrinin təcrübəsi göstərir ki, bizim kimi ölkələrdə hakimiyyət daxilində birliyin olması, hakimiyyətlə xalq arasında birliyin olması və elit arasında, siyasi elit arasında birliyin olması vacibdir. Əgər bunlar olmazlarsa, o zaman belə ölkələr inkişaf eləyə bilməzlər. Çox az
amma
qala bilərlər.
Siz tarixçisiniz və siz deyirsiniz ki, daha optimist baxmaq lazımdır, daha müsbət, daha pozitiv baxmaq lazımdır məsələlərə. Ola bilsin ki, bu həqiqətən də yəni həqiqətən də neqativ baxışdan daha çox yaşamaq hüququ olan bir baxışdır. Amma tarix necə? Tarix baxırmı elə pozitiv? Yəni, tarix axı belə baxmır, tarix axı başqa cür qiymətləndirir məsələləri.
Bilirsiniz, yaxın tarixə qiymət verməyə bəziləri üçün asandır, bəziləri üçün çox çətindir. Amma tarix necə varsa olduğu kimidir. Ona verilən qiymətlər müxtəlifdir. Siz indi fikir verirsinizsə, İqbal bəylə və başqalarının fikirləri toqquşa bilər, eyni ola bilər və yaxud da mənimkilərlə. Bunlar normal haldır. Amma əsas məsələ ondan ibarətdir ki, bu hər hansı bir məsələnin qeyri-qanun olduğunu sübut eləməkdən ötürü ortaya faktlar və materiallar qoyulmalıdır. Məntiq olmalıdır və güclü dəlillər olmalıdır. Əgər bunlar yoxdursa, təbiidir ki, bir fikir kimi hər bir kəs dinləyə bilər və hörmət deyə bilər. Mən hesab eləyirəm ki, cənab prezidentin o dövrdə baş nazir təyin edilməsi Azərbaycan üçün uğurlu bir addım idi. Ötən 7 ildə bunu əyani şəkildə göstərdi. Bu sadəcə mən tərəfdən qətiyyən propaganda, təbliğat deyil. Bu, gerçək olan bir məsələdir. Aha. Və mən elə gəlir ki, bu məsələlərdə İqbal bəyində müxtəlif fikirləri ola bilər, amma prinsipi etibarilə mən elə gəlir ki, o etiraz eləməz.
Aha. Biz bir qədər sonra prodüserimiz xəbər verir ki, səs problemlərinə görə, küy problemlərinə görə xəttə İqbal bəylə yenidən əlaqə saxlamalı olacaqlar indi və İqbal bəyə indi biz bu məsələ barədə münasibətini soruşarıq İqbal bəydən. İqbal bəy, Musa müəllim hesab edir ki, sizin bəlkə də müəyyən detallarla bağlı fikir ayrılığınız ola bilər onunla, amma ki, ümumilikdə İlham Əliyevin baş nazir postuna təyin olunmasının pozitiv bir hadisə olduğu ilə bağlı Azərbaycan tarixində siz onunla razılaşırsınız.
Yox, mən əgər
razılaşa bilər söyləyirəm.
Razılaşa bilərsiniz.
Mənim bir siyasətçi kimi mövqeyim 2003-də də bəlli olub etiraz etmişəm. İndi də hesab edirəm ki, 2003-cüdəki mövqeyimdə haqlıyam. Ona görə də mən 2003-cü ildəki mövqeyimi üstündən 7 il keçən sonra dəyişmək üçün fundamental bir səbəb görmüşəm.
Aydındır. Və yenə də istəyirəm bu tarix məsələsinə biz qayıdaq. Biz müzakirə edirdik. Yəni siz deyirsiniz pozitiv baxış, tarixin yenə də baxışı obyektiv olacaq və bir neçə 10 illik bundan sonrakı nailiyyətlər təsir edəcək 100 il sonrakı qiymətləndirməyə. Amma ki elə indiki hadisələr baxımından, əgər baxsaq ki, tarixi şərait necə gətirdi ki, hakimiyyət başqa adama deyil, məhz bir prezidentdən onun yaxın qohumu olan başqa bir siyasətçiyə ötürüldü. Sizcə, hətta deyək ki, bu fikirlə əlbəttə ki, çox razılaşmayan xeyli sayda insan var. Amma ki, deyək ki, razılaşaq ki, belə qəbul edək ki, İlham Əliyev həqiqətən də həmin dövrdə hakimiyyətə gələ biləcək ən yararlı namizəd idi. Amma hətta bunun belə olması belə problem deyilmi? Bu sizin çox böyük epitetlərlə dəyərləndirdiyiniz Heydər Əliyevin ən azı özündən sonra yeni gənc nəsil siyasətçilərin yetişməsində ki roluna kölgə salmırmı? Niyə başqa namizəd olmadı yararlı, məhz onun oğlu oldu?
Bilirsiniz, siz özünüz əslində qiyməti verdiniz bundan əvvəlki fikrinizlə.
Mən qiymət Azərbaycan vermedim. Mən dedim ki, belə bir fikir də ola bilər.
Bəli. Söhbət ondan ibarət ki, Azərbaycan konstitusiyası ilə...
Amma bu fikirlə razılaşmayanlar var, bəli. Xeyli sayda.
Ola bilər, normal bir şeydir. Siz fikirlərin müxtəlifliyinə baxmayın. Hamı eyni cür düşünəcəksə, onda cəmiyyət heç vaxt irəli gedə bilməz. Heç bir yerdə yazılmayıb ki, kimsə atasının prezident olduğuna görə prezident olmamalıdır. Mən sizə misallar çəkirəm, əgər etiraz eləmirsinizsə. George Bush.
Hələ
mən onları sizə söyləyəm. George Bush, ata da prezident oldu, oğul da prezident oldu. Bunu siz çox gözəl bilirsiniz. Sonra biz diqqət yetirək, eynən bir ailədən olan, baxın, Bənazir Buxud da bir ölkənin başçısı
95.
Və həyat yoldaşı. Eləcə də çoxlu misalları biz çəkə bilərik. Heç yerdə yoxdur ki, kiminsə atası prezident olub, onun oğlu prezident olmaya bilər. Belə bir şey yoxdur nə konstitusiyada, nə yazılan bir şeylərdə. Və yaxud da ki, kimsə kimsəyə bunu qadağan eləyə bilməz. Söhbət ondan gedir ki, dövlət üçün məsuliyyət daşıyan, xalq üçün məsuliyyət daşıyan şəxs hansı qərarı qəbul eləyir və kimi daha çox uyğun görür. Çünki ölkənin rəhbəri, prezident olan şəxs yalnız özü üçün məsuliyyət daşımır. Bu, eyni zamanda xalqın və dövlətin gələcək taliyyə üçün
məsuliyyət daşıyır. Mən elə bilirdim, Azərbaycanda hakimiyyətin mənbəyi xalqdır.
Yox, hakimiyyətin mənbəyi xalqdır. Söhbət baş nazirin təyin edilməsindən gedir. Eyni zamanda mən burada da bir qeydi eləyim ki, sizə İlham Əliyev 2003-cü ildə seçkilər nəticəsində prezident gəldi. Baş nazir olaraq təyin olundu. Buyurun.
050-744-10-17 SMS xəttimizdir. Efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımız. Bəlkə çox qısa zamanda, bəlkə də 100 ildən sonra bu hələ ki məlum deyil. Xalid İbrahimli belə yazır. Amma Musa Qasımlının Azərbaycan tarixində nə qədər utanc verici yer tutacağı indidən dəqiqdir. Bu 7 ildə deyəsən tarix sizin qarşınızda Musa Qasımlı olaraq durur. 7 il bundan əvvəl Heydər Əliyevi ittiham edən İlham Əliyev və dırnaqarası baxan İsa Qəmbəri ilahiləşdirən bir insan indi hakimiyyəti məth etməklə məşğuldur. Hesab etmirəm ki, İlham Əliyev bundan xoşlanmır. Sadəcə keçmişini satanların onun qarşısında əlməsini, qul kimi sifariş yerinə yetirməsini qəbul etmək zorundadır.
Bu bir fikirdir. Bilirsiniz, mən təbiidir ki, kim yazıbsa, o yazılan fikri də dinləməli. Amma söhbət nədən ibarətdir? Mən mövqeyi açıq və şəffaf olan bir şəxsəm. 2003-cü ildə aydın şəkildə bəyanat verdim və hesab elədim ki, tör edilənlərin müsavatla heç bir aidiyyatı yoxdur və istifa verdim. Bu bir mənalı olan mövqeydir. Bəziləri kimi gündüz iqtidar, gündüz müxalifət, axşam iqtidar olmadım. Mən hesab eləyirəm ki, mən doğru hesab elədim və eyni zamanda Xalid bəyə də tövsiyə eləyərdim ki, hər hansı bir siyasi partiyada olmaq hər bir vətəndaşın öz işidir. Bugün mən heç bir siyasi partiyanın üzvü deyiləm. Amma hesab eləyirəm ki, əgər Azərbaycan dövləti olmasa, o siyasi partiyalarda mövcud olmazlar.
Aha.
Və ona görə hər bir şəxs hansı siyasi partiya mövqeyində olmasından asılı olmayaraq mütləq Azərbaycan dövlətçiliyinin mövqeyində durmalıdır.
Buyurun. Amma sizcə bu sizin siyasi mövqeyiniz tarixçi kimi sizin baxışınızın obyektivliyinə şübhə yeri qoyur yoxsa yox?
Yox, mən hesab eləyirəm ki, bütün fikirlərin hamısı subyektivdir. İnsanlar müxtəlif cür düşünə bilərlər. Ona görə hətta SMS yazıb təhqir eləyən insanları da mən heç vaxt təhqir eləmərəm, o elə düşünür. Mən hesab eləyirəm ki, Azərbaycanda baş verən proseslərə biz məhduddar mənada yanaşmamalıyıq. Bir qrupun, bir siyasi təşkilatın, partiyanın mövqeyindən qiymət verməməliyik. Biz daha geniş qiymət verməliyik. Bizim kimi ölkələrdə baş verən proseslərə dövlətçilik mövqeyindən qiymət verilməlidir. Hı. Buyurun, eşidirəm siz.
Daha bir dinləyici imzasını qoymayıb, təəssüf ki, yazır ki, əli qələm tutmayan xəstə prezident baş nazirin təyini sərəncamına necə imza atmışdı görəsən? Belə bir sualı var.
Yox, bilirsiniz, bayaq mən söylədim. Hər hansı bir məsələni deyəndə fakta və materiala əsaslanmaq lazımdır. Sadəcə Azadlıq radio stansiyasıdır, tam sərbəstdir, necə istəyir, fəaliyyət göstərir, götürüb e-mail yazmaq və ya mesaj göndərməklə insanlar faktlara əsaslanmalıdır. Faktlar yoxdursa, mənə elə gəlir ki, efir vaxtını da boş yerə doldurmağın mənası olmazdır.
Amma bunun əksini göstərən faktlar necə varmı?
Yox, fakt ondan ibarətdir ki, bu təyinat vardır.
Fakt ondan ibarətdir ki, həm də, yəni fakt əgər götürsək, bu təyinatdan bir müddət əvvəl və ondan bir müddət sonra Heydər Əliyevin vəfatına qədər Heydər Əliyevin heç bir publik çıxışı olmayıb. Heydər Əliyevi sağlam vəziyyətdə deyək ki, xalqa göstərməyiblər və buna görə də bu şübhələr var. Yəni ki, fakt bundan ibarətdir ki, adamlar Heydər Əliyevi anlaqlı sağlam vəziyyətdə görməyiblər bu təyinat ərəfəsində. Və ona görə onların şübhələri var ki,
sizin,
bu sizin onun iradəsindən asılı olmayaraq baş verir.
Sizin söylədiyiniz mülahizələrdir. Mülahizələr nə qədər deyirsə, nə qədər baş varsa, beyin varsa o qədər mülahizələr var. Söhbət ondan gedir ki, faktlar olmalıdır. Əgər faktlar yoxdursa, hamısı sadəcə boş söz olaraq asılı qalır.
Amma bugün deyək ki, Mahmud Əhmədinəcadın kortejinə suiqəst olmuşdu. Belə xəbərləri yayırdı Azərbaycan televiziyası və Azərbaycan televiziyasının ilə Azərbaycan telekanallarının xəbərlərində biz eşitdik ki, qeyd etdilər ki, hücum olandan sonra telekanallar Mahmud Əhmədinəcanın sağ olduğunu sübut etmək üçün xalqa onu canlı yayımda göstəriblər. Onun Həmədandakı çıxışını canlı yayımda göstəriblər. Yəni, bütün dünyada da bu belədir. Fidel Castro'nun sağlamlığı ilə və anlaqlı vəziyyətdə olub-olmamadığı ilə bağlı şübhələr var idi. Fidel Castro'nu televizorda göstərdilər ki, insanların rahatlatsın. Hakimiyyətin legitimliyi ilə bağlı insanlarda heç bir şübhə yeri qalmasın. Heç kimi, yəni mən iddia etmirəm ki, bu
siz
belə olmayıb.
Siz iki məsələni bir-biri ilə qarışdırdı. Sərçənd peşəkar bir jurnalistsiz. Bir var suiqəst məsələsi. Mən sizə başqa misallar çəkə bilərəm. Məsələn, Texasda, Dallasda Kennedy-yə edilən suiqəst. Dərhal görüntülərin verilməsi, hansı təyyarənin aparılması.
Yox,
mən sizə iki məsələni siz bir-biri ilə qarışdırmayın. Onun biri 1998-ci ildə Şivarnaziyə edilən suiqəst. Dərhal göstərildi ki, bu ölməyib. Və yaxud da sizin söylədiyiniz İran prezidentinə olan suiqəst və yaxud da ondan əvvəl Benazir Buhutdiyə olan suiqəstlər. Suiqəstlər və insanın xəstə vəziyyətinin olması, bunları siz bir-birindən fərqləndirməlisiniz. Mən elə gəlir jurnalist araşdırması ilə fərqli olaraq. Məsələn, mən şəxsən bir vətəndaş olaraq avqustun 4-də edilən təyinata qətiyyən şübhə etmirəm. O şübhə edirsinizsə sizin işinizdir və yaxud da hər hansı bir vətəndaşın işidir, araşdırma apara bilər və yaxud da bir jurnalist təhqiqat işi apara bilər.
Amma jurnalistlərin, biz həmin zaman jurnalistlərin birinci şəxsin olduğu yerə çıxışı tamamilə yox.
Yox, siz niyə deyirsiniz? Həmin dövrdə siz çoxlu o vaxt ayinistən Bir şahin gedib ondan əvvəl müsahibələr almışdı, bir neçə dəfə görüşlər olmuşdu.
O ərəfədə yox, olmuşdu?
Yox, mənə elə gəlir, siz həmin dövrü xatırlasın, siz görərsiniz ki, hətta müsahibələr var idi, ayinistə yayınlanmışdı. Yəni, mənə elə gəlir, biz kifayət qədər ciddi söhbət eləməliyik ki, avqustun 4-dəki olan təyinatdan indiyə qədər Azərbaycanda nələr dəyişdi, yeniliklər nələr oldu daxili siyasətdə, xarici siyasətdə, bu daha məzmunlu olardı. Eyni zamanda bizim hörmətli dinləyicilərimiz də ya mariflənməsində, ya nələrisə əlavələr eləməsində.
Amma əgər dinləyicilərdə bu tənqidi, şübhələr hələ də varsa...
Tənqidi fikirləri də olsaydı, yenə də xeyirli olardı. Yəni, insanlar bilərdilər ki, belə düşünən insanlar da var. Yəni, sadəcə bir saatin, bir dəqiqənin üstündə o belə mənə elə gəlir.
Gəlin soruşaq apayın.
İqbal
bəy, buyurun, sizin fikrinizi öyrənək.
Mən 2003-cü ilin 4 avqust təyinatına hüquqi qiymət verilmənin tərəfdarıyam. Hüquqi cəhətdən qiymət veriləndə 4 avqust təyinatı hesab edirəm ki, Azərbaycanda dövlət qurluğu haqqında qanun tələblərinə ziddir. Mən ikinci bir tərəfinə ki, şübhəli idi, plan idi. Mən dünyasını dəyişib rəhmətli Heydər Əliyev o barədə fikir yürütmək istəmirəm, o barədə danışmaq istəmirəm. Dünyasını dəyişənlər haqqında ya yaxşı danışırlar, ya ümumiyyətlə danışmazlar. Mən Allah rəhmət eləsin deyib, bütün o olanların ancaq hüquq müstəvisində qiymətinin verilməsini tərəfdarıyam və hesab edirəm ki, bu təyinatda Azərbaycan xalqı üçün də onun hüquqi tərəfinə qayıdaraq deyirəm, biz hüquqa söykənərək deyirik ki, bu təyinat doğru deyildi. Doğru olmamasının səbəbi isə baş nazir institutu Azərbaycanda birbaşa prezidentə tabi olan institutu prezidentin təqdimatı ilə həyata keçirilir. Dövlət qulluğu haqqında qanun əsaslarına görə isə dövlət qulluğu haqqında qanunun tələblərinə uyğun olaraq isə yaxın qohumlar bir-birinin tabiçiliyində bu şəkildə işləməməlidir. Bu qeyri-qanun. Söhbət bundan gedir.
Aydın.
Və bu məsələyə hansı tərəfdən, ya keçən illər ərzində nə işlər görülüb, nə görülüb, bu barədə ayrıca polemik açarıq, təbii ki, mən də razı olmadığım fikirləri deyərəm bu keçən illər ərzində.
Amma mövzu
məhz buna aid olduğuna görə. Mən o dövrü təhlil etdim, hətta bu dövr Azərbaycan tarixinə qızıl dövr düşsə də, yəni Musa Qasımlının təbirincə deyirəm, o mənim mövqeyim deyil, mənim yanaşmam deyil, hörmətli Musa müəllimin yanaşmasına uyğun deyirəm, hətta qızıl dövr kimi Azərbaycan tarixinə düşsə belə, 4 avqust təyinatı hüquqa ziddir.
Aydındır. Və məsələyə bir qədər fərqli baxışı da eşitmək imkanımız var indi. Prodüsörümüz xəbər verir ki, Müsavat Partiyasının nümayəndəsi Arif Hacılı ilə əlaqə saxlayıb. Hər vaxtınız xeyir, Arif bəy.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Arif bəy, 4 avqust təyinatı barədə danışırıq. 2003-cü ilin 4 avqustunda İlham Əliyevin baş nazir təyin olunması ilə bağlı. Və siz necə qiymətləndirirsiniz o hadisəni və sırf legitimlik baxımından belə deyək?
Hakimiyyətin legitimliyi məsələsi çox vacib bir məsələdir. Bu demokratik dövrdə bu həddən artıq vacib, əhəmiyyətli, həll edici məsələdir. Ancaq hətta belə deyək, krallıq, şahlıq dövründə də hakimiyyətin legitimliyi məsələsi ən mühüm məsələlərdən biri hesab olunur. Yəni, bu 3-cü İvanın meydana çıxması, yalancı Dimitrinin ortalığa çıxması və digər bu tipli məsələləri biz Sovet tarixindən xatırlayırıq. Bütün dünyada hakimiyyətin başqa bir, yəni legitim olmayaraq monarxiyadan kənar adamı keçməsi üçün o adamın, güya həmin adamın qohumu, oğlu, nəvəsi olması barədə yalanlar uydurulur. Şübhəsiz ki, İlham Əliyev üçün də Əlgətlər Mərkəzində hakimiyyətin legitimliyi məsələsi mühüm məsələlərdən biridir. Elə İslam dünyasında iki böyük məzhəbin müəyyən rəqabətidir. Bilirsiniz ki, yenə də hakimiyyətin legitimliyi məsələsi üzərində yaranıb. Ona görə də əgər doğrudan da Heydər Əliyev avqust ayının 4-də öz imzası ilə İlham Əliyevi başnazir təyin etmişdirsə, hökmən bunun görüntüləri ictimaiyyətə təqdim olunacaqdır. Yəni, bu ictimaiyyətə təqdim olunmaya bilməzdi. Və əgər Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyinin, Azərbaycan Televiziyasının, hakimiyyət nümayəndələrinin avqust ayının 2-sindən sonra Heydər Əliyevin səhhətinin yaxşı olduğu məlumatlar getdikcə gümrahlaşdığı barədə məlumatlar düzgün idisə, şübhəsiz ki, bu görüntüləri ictimaiyyətə təqdim edəcəklər. Ona görə mənə elə gəlir ki, əslində İlham Əliyevin 4 avqusta Heydər Əliyev tərəfindən Azərbaycan Respublikasının baş naziri təyin edilməməsi və faktiki olaraq hakimiyyətin antikonstitusiyon yolla atadan oğula ötürülməsinin həqiqət mənə elə gəlir ki, bu məsələ ilə maraqlanan hər bir adama məlumdur və məlum həqiqətlər üzərində uzun müddətli diskussiyalara lüzum görmür.
Təşəkkür edirəm, Arif Hacılı idi Müsavat Partiyasının mövqeyini o da əks etdirirdi və dinləyicilərin xeyli ismarışları gəlib salam müxalifət demokratik yolla hakimiyyətə gəlmənin mümkünsüzlüyünü niyə qəbul etmir, bunun səbəbi onların zəifliyidirmi deyə sual verir bir dinləyici. Mən təəssüf edirəm ki, tarix kitablarını Musa müəllim yazır, gör bizim tariximiz nə gündədir, Xalid yazır bunu, nə qədər olaraq fakt nəyə deyilir, tərifi var mı bunun, imzasız dinləyici yazıb. Musa müəllim, bu hökumət məni şəkər xəstəsi elədi, işimi əlimdən aldılar, hansı düzgünlükdən danışırsınız, imza Afqan Şahmarov kimiləri. Yaşar yazır, Xədicə xanım, sizi və qonaqlarınızı salamlayıram, hər vaxtınız xeyir Yaşar bəy. Musa müəllim daha geniş baxanda hara baxır ki, hamının aydın gördüyünü görmür. O İlham Əliyevin adına yazılmış vəzifələri saydı, yaxşı olardı ki, onu bu vəzifələrə kimin təyin etdiyini də səsləndirəydi. Hansı vəzifəyə İlham Əliyev öz bacarığı hesabına gəlib? Birini Musa müəllim söyləsin. Mənim Azərbaycan tarixinə və onun professoru Musa Qasımlıya yazığım gəlməkdən başqa çarəm yoxdur. Heç olmasa Musa müəllim indiyə qədər bu qanunsuzluğun nəticələrini görə bilmir. Çəkdiyi misallar isə onun İlham Əliyevi müdafiə etməkdə piyada olduğunun sübutudur. Mənə elə gəlir ki, o özünü elə aparır ki, güya dedikləri onun düşüncələridir. Bəs sizin dedikləriniz mülahizə deyil, başqalarının ki mülahizədir. Avqustun 4-ü siz Heydər Əliyevin yanında idiniz məgər, Yaşar yazır bunu və Musa bəy 69 sayılı məntəqədə son günə qədər sizin seçiləcəyiniz insanlara deyilmişdi. Son gün plan dəyişildi və sizin müxalifətçiliyiniz də dəyişildi belə bir dinləyici, bilmirəm amma hansı seçkidən danışır. Musa müəllimə xatırladım ki, o vaxt ki Gürcüstan prezidenti Şevardnadze avqustda Heydər Əliyevin ölümü ilə bağlı başsağlığı vermişdi. İndi bu faktı dəqiqləşdirmə imkanımız yoxdur amma. Musa müəllim, siz İlham Əliyevin baş nazir təyin edildiyi vaxt Müsavat Partiyasında divan üzvüydünüz. Məncə sizin bugünkü mövqeyiniz sizə heç də hörmət gətirmir. Siz sadəcə olaraq ədalətli danışmağı bacarmadınız, Hacı yazır bunu. Musa bəy 7 ildə bəlkə bir rayonumuz qayıdıb, mümkünsə hansı rayon olduğunu xatırladınız və ya 700 min iş yerindən birini mənə verəsiniz. Bunu da imzasızdır dinləyici, təəssüf ki. Konstitusiyamıza görə prezident fəaliyyət göstərə bilmirsə, baş nazir idarə edir. Əgər baş nazir bu qərarı verməyibsə, onda necə? Belə bir sual var. Və xeyli suallar.
Bilirsiniz, birinci mənə elə gəlir ki, biz mövzudan xeyli uzaqlaşdıq və belə uzaqlaşma tamamilə məsələləri başqa bir yerə aparıb çıxardır. Mən hesab eləyirəm ki, yenə sizə söyləyirəm, Azadlıq radiostansiyası kimi bir radiostansiyada hər hansı bir hadisə müzakirə olunanda onun geniş tərəflərinə baxmaq lazımdır, bütün tərəflərinə. Və yaxud da ki, insanlar öz fikirlərini yaza bilərlər, amma hər hansı bir fikrini yazırsa şəxs, o öz səviyyəsinə uyğun yazır. Bilirsiniz, baxışlar tam aydın olmalıdır. Və mən hesab eləyirəm ki, 2003-cü ildən bəri keçən dövr Azərbaycansın, kifayət qədər uğurlu bir il olub. İstər daxili siyasətdə, istər xarici siyasətdə. Mən sizə misalları istəyirsə, misalları söyləyim. Azərbaycanın təkcə neft sahəsi deyil, qeyri-neft sənayesi sahəsinin inkişafı. Azərbaycanda tikinti quruculuq işlərinin aparılması, işsizliyin aşağı salınması. Kim düşünürsə ki, bütün dünyada işsizliyi tamamilə ləğv etmək mümkündürsə, bu mümkün deyil. Amerika Birləşmiş Ştatları kimi bir ölkədə əmək qabiliyyətli əhalinin təxminən 4% əgər işsizdirsə, buna normal baxırlar. Çünki bu rəqabətdir. Amma hesab eləyirəm ki, Azərbaycanda aparılan işləri, görülən işləri görməmək bu nadanlıqdır. Bu doğrudan piyadalıqdır. Söhbət nədən gedir? Bu sırf piyadalıqdır. O ki, qaldı Dağlıq Qarabağla bağlı olan məsələyə. Siz də bilirsiniz, mən də bilirəm, hamı bilir ki, Ermənistanın təcavüzü ilə bağlı olan məsələ təkcə Ermənistanla bağlı olan iş deyildir. Bizim torpaqlarımızı Ermənistan işğal etməmişdir. Bizim torpaqlarımızı işğal eləyən Rusiyadır. Mən həmişə bunu demişəm və indiki söylədiyim fikirləri də həmişə söyləmişəm. O ki, qaldı Azərbaycanda bu prosesləri görməmək, mən hesab eləyirəm ki, tamamilə yanlışlıqdır. Artıq hansısa maraqların obyektivliyi üstələməsinə tam aydın
şəkildə göstərir. Hansı prosesləri, yəni iş yerlərinin açılmasını və s.
İstər tikinti quruculuq, bax siz fikir verin. Bizim yox, mən sizə fikrimi söyləyirəm. Baxın. Bir ölkənin ərazisinin 20% işğal olunub. 1 milyon qaçqın və məcburi köçkünü ola. Və bu ölkə tikinti quruculuq işlərini apara. Bu nə ilə bağlıdır? Bax, bunun barəsində düşünmək lazımdır, bir.
Amma başqa suallar da var ortalıqda. Suallar var ki...
Buyurun, suallarınızı verə bilərsiniz.
Suallar var ki, niyə bu ölkədə yollar bütün dünyadakından 10-15 dəfə baha salınır? Suallar var ki, niyə ölkə prezidentinin...
Artıq bunu
ölkə
siz...
prezidentinin övladlarının 75 milyonluq mülkləri ortaya çıxır və heç kim buna siyasi qiymət vermir. Suallar da var.
İndi mən sizdən soruşuram. Məsələn, mən arzulayıram ki, sizin milyardlarınız olsun. Mən Azərbaycanda olan 10 milyona yaxın hər bir şəxsin milyonçu və milyarder olmasını istəyirəm. Mən hesab eləyirəm ki, Azərbaycanda milyonçular, milyarderlər, imkanlı şəxslər nə qədər çox olarlarsa, insanlar nə qədər çox yaxşı yaşayarlarsa, belə mesajları yazmazlar.
Amma
mən bütün bunların hamısına imkanlı şəxslərin olmasına çox yaxşı baxıram.
Olsun, əlbəttə ki bu.
Amma əgər siz buna pis baxırsınızsa, imkanların olmasına, bu yanlış bir şeydir.
Söhbət
bu
Sovet bu olmasından
yox,
getmir.
Bu Sovet baxışıdır. Sovet baxışı nədən ibarətdir? Hamını bərabər səviyyədə qoyurdu. Bir də var.
Bərabər imkanlar icazə verirsiniz. 2003-cü ildə.
Yox, mən sözümü bitirim bir dəqiqə. Bir var. Bərabər imkanlardır. Siz düşünməyin ki, hamı sonda ya milyonçu olmalıdır, ya milyarder olmalıdır. Belə deyildir. Hamı sıfırdan başlamaq, start vəziyyətində bərabər olmalıdır. Sonda kimsə milyonçu olacaq, kimsə milyarder olacaq, kimsə iflasa gedəcək. Bu həyatdır və bu rəqabətdir. Başqa cür fikirləşmə kommunist düşüncəsidir. Mən düşünmürəm ki, azadlığın aparıcısı belə kommunist düşüncəsi ilə düşünür. Mən belə düşünmürəm. Yo,
söhbət ümumiyyətlə bu mənim bu barədə nə düşündüyümdən getmir. Söhbət fərqli mövqeyinin də olmasından gedir ki, gəlin mən o mövqeyi də səsləndirim. Yəni söhbət mənim hətta mövqeyimdən yox, başqa, yəni sizinkindən fərqli olan mövqelərin səsləndirilməsindən gedir. 2003-cü ildə siz prezident seçkilərində İlham Əliyevin vəkili olmuşsunuz. Və o gəlirlərini deklarasiya edərkən 75 milyon dollarının olduğunu bəyan eləməyib. Və sonra iki seçkilərdə də eləməyib bunu.
Yox, siz bir dəqiqə.
Sizcə o harda qazanıb bu pulu ki?
Yox, icazə verin. Bu Azadlıq Radio Stansiyasıdır. Mən hesab eləyirəm ki, Azadlıq Radio Stansiyasında hər bir aparıcı özün kifayət qədər məsuliyyətdə aparmalıdır. Siz məni... Başqa bir məsələyə görə dəvət eləyibsiz. Tamam, başqa suallar verirsiniz.
Amma siz bilirsiniz o sualı.
Yox, bilirsiniz necədir. Mənə elə gəlir ki, hər bir aparıcı Azadlıq radiostansiyasının bizim həmişə dinlədiyimiz böyük diqqətlə dinlədiyimiz, obyektivliyi ilə seçilən Azadlıq Radio Stansiyasının adına hörmət eləməlidir. Siz bir məsələ ilə bağlı məni çağırıbsınız, tamam başqa suallar verirsiniz. Mənə söylərdiniz ki, bulardır, mən o zaman fikirləşərdim və qərarımı verərdim sizə. Biz buyurun müzakirə eləyək. 2003-dən sonra, axı siz, mən həmişə tərəfdarıyam ki, radiostansiyalar, televiziyalarda marifçilik olmalıdır. Bu, siyasi rufora çevrilməməlidir. Məsələn, mənim üçün aydın deyil, sizi mən yarım saatdan çox da oturmuşam burada. Məqsədiniz nədir? Biz nəyi müzakirə eləyirik? Yox, icazə verin, mən sizdən soruşuram. Nəyi biz müzakirə eləyirik? Biz söhbətimizi hansı motivlərin üzərində qurmuşuq? Siz, icazə verin bir dəqiqə. Siz bir məsələ üzərində çağırırsınız, başqa sualları verirsiniz. Bu yanlışdır. Bu jurnalistik etikasına zidd olan bir şeydir.
İcazə
verin. Jurnalistik etikasına zidd olan bir şeydir. Və hesab eləyirəm ki, belə suallar Azadlıq Radiostansiyasının da nüfuzuna xələl gətirir. Bu birinci məsələdir.
Siz belə hesab eləyə bilərsiniz.
İkinci, siz sualı verərdiniz ki, bu faktdır və mənə elə gəlir ki, İqbal bəy müxalifətçidir, mənim hörmət elədiyim şəxsdir, bəlkə də İqbal bəy telefonu qapatdı, çıxdı, getdi. Çünki belə məzmunsuz suallar verməzlər.
İqbal bəy, məəssüf ki, bizimlə danışanda yanğın yanacaq doldurma məntəqəsində idi.
Yox, mənim həmişə mən fikirlərimdə açığım. Bilirsiniz, məndə məkir yoxdur. Burada belə deyim, orada belə deyim. Mən hesab eləyirəm ki, siz suallarınızı normalca necə qoymalıydınız? Bir şəxs Azərbaycanda hakimiyyətdədir 7 il müddətində. 7 il müddətində Azərbaycanda yeniliklər nədir? Geriləmələr nədir? Var mı hansılardır? Çıxış yolları hansılardır? Vətəndaşların baxışları nədən ibarətdir? Bizim bu problemimiz, Qarabağ problemi necə çıxa bilərik bundan? Siz söylədiniz ki, icazə verin bir dəqiqə. Siz söylədiniz ki, yollar
yəni
dünyadakı
mənim suallarımı yox, gəlin siz cavablarınızı verin. Dinləyicilər var və onların sualları var sizə.
Yox,
onlara cavablarınızı verin.
Yox, bilirsiniz necə? Hər bir televiziyada, radioda bir dəqiqə qızla bərabər bir şeydir. Biz də oturub burada tamamilə elə məsələlər
müzakirə. 10 dəqiqədir ki, Azadlıq Radiosunun aparıcısını təqdir edirsiniz.
Yox, mən hər halda təqdir eləmirəm. Mən öz fikirlərimi söyləyirəm.
Təqdir etmək mümkün deyil.
Yox, mümkün deyil. Qətiyyən mümkün deyil. Və heç mən öz şəxsiyyətimə də onu sıxışdırmaram. Və hesab eləyirəm ki, hər bir şəxs yalnız öz səviyyəsinə uyğun danışır. Mən belə düşünürəm. Buyurun, eşidirəm suallarınızı.
Hamı, o cümlədən siz də, biz də yazın.
Bizim hər birimiz, yazın. Hər birimiz, buyurun.
Fuad Əliyev yazır, salam Xədicə xanım. Hamı bilir ki, rəhmətlik Heydər Əliyev öz kursunu rəhmətə getməmişdən 4-5 il əvvəl İlham Əliyev hazırlayırdı. İlham Əliyev hazıra nazir prinsipi ilə hakimiyyətə gəlib. İlham Əliyev diktatordur və onun diktator olmağına səbəb yalnız və yalnız neftdən və qazdan gələn milyardlardır. Milyardları görən məmurlar isə hər şeyi ört-basdır edib, hökumətin iyrənc əməllərini göz ardı edib, milyardların bir hissəsini mənimsəməkdir məqsədləri. İlham Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra ölkədə hərc-mərclik, bahalıq, qeyri-qanuni milyardların artması, jurnalistin qətli, onların həbs etdirilməsi, insanların qorxu içində yaşaması, ziyalıların məhvi, milləti beynəlxalq informasiyadan xaric saxlamaq və marifsizləndirmək olub. Bir sözlə, İlham Əliyevin 7 ildə siyasətdə lider olması ölkənin beynəlxalq nüfuzunu çox zəiflədib. Belə bir xeyli uzun bir sualdır. Bu Fuad Əliyev yazır. Onun rəyidir. Amerika və Azərbaycan əhalisinin say nisbətinə baxın və işsizliyi müqayisə eləyin deyir imzasız dinləyici. Musa və mən 130 manat maaş alıram. Budur inkişaf. Peşəm müəllimdir. Ayıbdır. Özünüzə hörmət edin. Sizin baxışınıza görə bu qədər insan kürdür. İnciməyən bu yaltaqlıqdan başqa bir şey deyil, yazır bir nəfər. Yenə imzasını qoymayıb həmin adam.
Bilirsiniz, söhbət nədən gedir? Əgər siz bütün mesajları oxuyacaqsa, məni bura niyə dəvət edibsiz?
Siz eşidəsiniz və cavab verəsiniz.
Yox. Siz bir-birinin arxasıca oxuyursunuz, icazə verin. Ya birini oxuyun, mən cavab verim.
Buyurun, cavab verin.
Ya da ümumiyyətlə mən çıxım, gedim buradan.
Yox, buyurun, bilirsiniz, cavab verin.
Biz təxminən 53-55 dəqiqədir buradayıq, belədirmi? Sizin mənlə söhbətiniz 40 dəqiqədən yuxarıdır.
İndi vaxtımızı itiririk. Gəlin, cavab verin, əgər etiraz eləmirsiniz.
Gəlin, bir anlıq. Biz diqqətimizi yetirək. Hər hansı bir ölkə varsa, onun problemləri var. İnsan nə vaxta qədər varsa, onun problemləri var. Əgər bir ölkədəki yollar dünya standartlarından baha çəkilirsə, təbii ki, jurnalist təhqiqatı aparılmalıdır və məmur da cavab verməlidir. Mən hesab eləmirəm ki, o yollarla bağlı yazılanlar yanlış yazdılar. Hesab eləyirəm ki, O tənqiddə yazılanların içərisində çoxlu doğru olanlar da vardır. Amma söhbət ondan gedir ki, bunun biz həlli yolunu tapmalıyıq. Necə eləməliyik? Sadəcə sözlər deməklə mi? Və yaxud da ki, əks fikirlər deməklə mi? Və yaxud da ki, sadəcə təriflər söyləməklə mi? Həlli yolları barədə biz düşünməliyik. Amma biz yarım saatdan ancaq ya mesajlar oxumaq, ya təhqirlərdir.
Amma mən hesab eləyirəm, bu da dinləyicilərdir, bu çox vacibdir.
Mən hesab eləyirəm ki, dinləyici fikrinə hörmət eləmək lazımdır. Amma dinləyici öz baxışını yazmalıdır ki, biz bundan necə çıxarıq? Necə çıxmalıyıq? Həlli yolu nədir?
Misal üçün yazır biri ki, istifa verməlidir İlham Əliyev.
Onun fikridir, yolun göstərməlidir. Siz deyə bilməzsiniz ki, o elə düşünməsin. Elə düşünür, amma o daha yaxşı yaşamaqdan ötürü nəyin əməlidir?
Siz deyin, nəyin əməlidir?
Buyurun, eşidirəm sizi. Suallarınızı verin.
Siz deyin, nəyin əməlidir?
Biz nəyin əməliyik? Bilirsiniz nədir? Bizim kimi keçid ölkələrdə mütləq və mütləq, mən belə hesab eləyirəm, mütləq və mütləq dövlət hakimiyyəti güclü olmalıdır. Keçid ölkələrində dövlət hakimiyyəti güclü olmazsa, o ölkə irəli gedə bilməz. Ölkədə müxtəlif siyasi partiyaların müxalifətin olması çox normal bir şeydir. Azərbaycanda müxalifətin olması Azərbaycan cəmiyyətinin ayrılmaz bir hissəsidir. Bunsuz Azərbaycan cəmiyyətinin gələcəyi yoxdur. Azərbaycanda müxalifət də olmalıdır, müxtəlif fikirlər də olmalıdır. Amma yalnız tənqid üzərində olmaz. Müxtəlif ideyalar olmalıdır, müxtəlif fikirlər olmalıdır. Daha hansı fikir, daha hansı ideya cəmiyyəti irəli aparar, o barədə düşünmək lazımdır. Yoxsa burada sadəcə, mən çox üzr istəyirəm bu ifadəyə görə, Azadlıq radiostansiyasının efirini söhüş məkanına çevirmək olmaz, Xədicə xanım.
Söhüş var idi burada.
Yəni, təhqir məkanına çevirmək olmaz.
Təhqir var idi burada, harada
təhqir? Çünki tək Azərbaycan bunu dinləmir, bunu xaricdə də dinləyirlər.
Özbə bizim... Sizcə harada idi təhqir, yəni gəlin onu?
Mən hesab eləyirəm ki, gələcək proqramlarda da siz belə detallara diqqət yetirməlisiniz. Mən... Birbaşa,
təşəkkür edirəm məsləhətiniz üçün, amma ki, biz elə bilir, mən elə bilirdim siz ölkəni bu vəziyyətdən necə çıxaraq sualına cavab verəcəksiniz.
Mən öz fikrimi sizə söylədim. Siz bilirsiniz nə zaman siz kömək eləyə bilərsiniz? Siz müxtəlif fikirləri cəmiyyətdən ala bilərsiniz, insanlar nə düşünürlər çıxış yolları barədə? Hamı Azərbaycanda və ölkəmizdə hamı fikirləşir ki, filan şeyi yetmək, filan şeyi yetmək, filan şey. Nə yetməli, hamı gözəl bilir. Amma necə yetməli? Bax, əsas məsələ bundan ibarətdir. Mən hesab eləyirəm ki, sizin bu proqramınızda siz necə etməli barədəni oturmalıydınız. Bax, məsələn, bizim bir filan problemimiz var. Biz bu problemi necə həll edək?
Musa bəy, üzr istəyirəm. Siz dediniz ki, bu yollarla bağlı vəziyyət hesab etmirsiniz ki, yanlışdır. Və Azadlıq Radiosu da bundan bağlı dəfələrlə araşdırmalar edir.
Yox, mən tək bütün Azadlıq Radiostansiyasını icazə verin.
Mediada edir bundan bağlı.
Mən tam səmimi sizə söyləyirəm. Mən bütün, biz həmişə gənc yaşlarımızdan böyük sevinclə və həsrətlə Azadlıq Radiostansiyasına qulaq asmışıq. Bunu siz də bilirsiniz. Bizim hamımız bilirik. Mən hesab eləyirəm ki, Azadlıq Radiostansiyasında verilən xəbərlər, hər bir şey siyasiləşməməlidir. Yersiz siyasiləşməməlidir. Və bu elə bir rupora çevrilməməlidir ki, insanlar yanlış düşünsünlər. Siz insanları marifləndirin. İnsanları
nədir siyasiləşməməlidir? Bax, siyasiləşməməlidir deyəndə nəyi nəzərdə tutursunuz?
Bilirsiniz, müxtəlif fikirləri verin. Bir tərəfin fikirlərini verməyin. Alternativlər verin. Sizdə
sizcə,
bu...
Yox, siz mən... indi burada neyinirsiniz?
Mən alternativlər verin. Müxtəlif fikirlər verin. Fikirləri toqquşdurun. Bu fikirlərin toqquşmasından həqiqət üzə çıxsın. Söhbət bundan ibarətdir. Bəli, bir şəxs deyir ki, mən 130 manat alıram. Mən hesab eləyirəm ki, doğrudan da mümkün deyil. Amma biz fikirləşək ki, necə eləyək ki, o insanların maaşı artsın? Nədən artsın? Necə eləyək ki, bizim insanlarımız yaxşı olsun? Məsələn, mən hesab eləyirəm ki, bir də təkrar eləyirəm. Azərbaycanda milyonçular nə qədər çox olurlarsa, biri o qədər yaxşıdırlar.
Amma legal milyonçular, eləmi?
Sizə bir dənə şey deyim. Hətta bunu deyəndə bəlkə də ilkin kapital həmişə çirkli yollarla yığılar. Siz Marksın kapital əsərində oxumayıbsınız. Mən sizə bunu, siz fikir verin. Marksın kapitalını da siz oxumayıbsınız. Amma söhbət ondan ibarətdir. Azərbaycanda imkanlı insanlar nə qədər çox olarsa, o qədər yaxşıdır. Və burjuaziyanın millətçiliyi öyrəndiyi yer bilir saradır, bazardır, ticarətdir. Azərbaycanda milli burjuaziya, mənim heç bir ticarətim yoxdur, mən bizneslə məşğul olmuram. Azərbaycanda milyonçular nə qədər çox olarlarsa, bir o qədər yaxşıdır. Əgər siz istəyirsə milyonçular olmasın, hamı kasıb olsun, bu başqa sizin fikirlərinizdir.
Mən belə
hesab eləmirəm. Mən hesab eləyirəm ki, bizdə 130 manat alanlar olmamalıdır, daha çox almalıdırlar. Bizim insanlarımız yaxşı yaşamalıdırlar.
Belə. Musa Qasımlı, Bakı Dövlət Universitetinin professoru, tarixçi alim Musa Qasımlı və 2003-cü ildə İlham Əliyevin prezident seçkilərində vəkili olmuş Musa Qasımlı idi bizim qonağımız. Növbəti saatda, əziz dinləyicilər, biz adına deməli, Dövlət Neft Akademiyasının da keçirilən baş vermiş qətliamda təqsirləndirilənlərin son sözü ilə bağlı vəkillərin fikirlərini eşidəcəyik və dindarlara oxunan hükmə müzakirə edəcəyik. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.